Radio Fórum.
Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám u dnešního Radiofora přeje Zuzana Rejchová. Má podle vás smysl angažmá českých a mezinárodních vojenských sil v Afghánistánu? Téma, které jsme dnes rozebírali na Facebooku a teď se mu budeme věnovat i s našimi panelisty. Tím prvním je Martin Švadlenka. Pěkný poslech.
Dobrý den.
A tím druhým Jaroslav Petřík, koordinátor mise Člověka v tísni v Afghánistánu. I vám pěkný den.
Dobrý den.
Ve studiu teď už vítám Slavomíra Horáka, vědeckého pracovníka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, experta na region Střední Asie. I vám pěkný den.
Pěkný den.
Útok sebevražedného atentátníka u základny Bagram v Afghánistánu má už 5 obětí. Pátý z českých vojáků dnes dopoledne podlehl vážným zraněním v pražské ústřední vojenské nemocnici, kam byl včera večer převezen ve velmi těžkém stavu. Celkem výbuch zabil 16 lidí, včetně dětí. Hlídka při něm byla napadena střelnými zbraněmi a protitankovými granáty. Vztahy mezi českými vojáky a místními obyvateli jsou údajně na velmi dobré úrovni a odborníci mluví o tom, že teroristé využívají chudoby a negramotnosti Afgánců, aby je přiměli připojit se k Talibanu. Na sklonku roku pak skončí mise NATO a spojenci stáhnou prakticky všechny své síly. Následovat má nová nebojová mise zaměřená na výcvik a pomoc Afgáncům. Úvodní otázka dnešní facebooková teď míří na naše panelisty. Martina Švadlenko, má podle vás smysl angažmá českých a mezinárodních vojenských sil v Afghánistánu?
Paradoxně v této chvíli už ano, ale problém je v samotné zámínce, v samotném důvodu, proč jsme v Afghánistánu spolu s našimi spojenci. Ta zámínka je vylhaná, 11. září je podvod a mediální propaganda.
Zda stejný názor sdílí i Jaroslav Petřík, zmiňovaný koordinátor mise Člověka v tísni v Afghánistánu, na to se ho ptám teď.
Já bych souhlasil s panem Švadlenkou v tom, že paradoxně nyní už to zapojení asi má větší smysl než od začátku, ale úplně nezdělím to přesvědčení, že by 11. září byl celý výmysl a podvod. Myslím si, že to byla skutečná událost, na kterou bylo potřeba reagovat v tu chvíli.
Možná můžete uvést i z vaší zkušenosti práce v Afghánistánu. Proč máte pocit, že ta mise má teď větší smysl?
Protože za těch posledních asi 5 let tam došlo k skutečnému nárůstu povstalectví a ten konflikt se rozhořel. Bezprostředně po invazi následovalo několik let klidu, Talibán byl víceméně rozpuštěn, nebyl schopen jakékoliv silové odezvy a potom z různých důvodů, mezi kterými na hodně vysokém místě stojí i přítomnost, dlouhodobá přítomnost mezinárodních jednotek, se začal dostávat zpátky do popředí a začal aktivně ohrožovat ten establishment nebo tu vládu, která tam byla zavedena. Takže pokud ta vláda má nějakým způsobem přežít, tak potřebuje podporu.
Souhlasí náš dnešní host, jak jsem zmiňovala, expert na region Střední Asie Slavomír Horák?
Já bych se připojil k panu Petříkovi, možná bych doplnil ještě to, že ten vývoj vztahu Afgánců k těm zahraničním misím, jak se dneska dost některých kruzí Afganistánu říká, okupačním jednotkám, se velmi dynamicky vyvíjel. Když si vezmete z počátku, nějaký rok 2002, 3, 4, zhruba do poloviny minulého desetiletí, tam docházelo k velmi přívětivému přijímání ze strany místních obyvatel, ať už téměř jakéhokoliv skupiny etnické, sociální a tak dále. Bílá tvář, jak bych to řekl, já si pamatuju z Afghánistánu, že byla na počátku velmi dobře přijímána a já jsem si právě ze začátku vůbec nikdy nenarazil nějaký problém, pokud jde o nějaké propouštění přes kontrolní stanoviště a podobné věci. Naopak všichni si vážili toho, že velká většina lidí si vážila toho, že teďka tady přijde někdo, hleděli s optimismem na to, že ten někdo by mohl tu zemi přeci jenom spravit, pomoci spravit, ne, že spravovat sám, na to jsou Afgánci velmi hrdí, ale pomoci prostě s tou přestavbou Afghánistánu na něco nového. Ten názor se začal pomaličku měnit, velkou část, nebo hodně velkou velký podíl na tom měla i, řekněme, určitá propaganda z určitých, řekněme, velmi radikálních či konzervativních kruhů, které najednou začaly říkat, že cizí nebo okupační vojska zabíjejí naše ženy, děti, což bohužel v některých případech byla pravda. Takové případy se nafukovaly, medializovaly a z toho potom začal vznikat ten obraz nejenom té přátelské síly, která přichází pomoct nějakou rekonstrukci Afghánistánu, ale začal se stále více mluvit právě o těch takzvaných okupačních jednotkách.
V recenzi na vaši knihu Afghánský konflikt se píše: množství historických, etnografických a kulturních informací pomůže lépe pochopit nejen hlavní kořeny konfliktu, ale snad i fakt, proč má Afghánistán tak obrovský potenciál generovat konflikty. Pro mě skvělá příhra k tomu, abych se vás zeptala na to, proč podle vás má Afghánistán ten potenciál generovat konflikty.
Tak já bych to rozdělil přinejmenším, tak to zjednodušené a zkrácené podobě, na dvě skupiny faktorů. Jedny jsou vnitřní, které vyplývají z poměrně silné rozdrobenosti Afghánistánu. Dokonce vyšla svého času v 90. letech knížka, která se jmenuje Fragmentace Afghánistánu, a myslím si, že velmi dobře popisuje právě konflikt, zejména v 90. letech, ale i to, co mu předcházelo, co předcházelo tomuto konfliktu, a nejenom třeba v 80. letech, pokud jde o takzvanou sovětskou okupaci Afghánistánu, ale i to, co se dělo vlastně dávno předtím. Afghánistán nikdy nebyl úplně centrálně spravovaným územím, ačkoliv tedy, řekněme, autorita královská v 60. a na počátku 70. let byla poměrně silná, tak ani tehdy vlastně král reálně neovládal celé území Afghánistánu, a nebylo to tomu velmi těžko bychom našli periodu, kdy tomu tak bylo. To je tady jedna věc. Ono to vyplývá nejenom z etnické, klanové, sociální rozrůzněnosti toho Afghánistánu, ale potom samozřejmě své hrály i, to je ten druhý faktor, vnější síly, ať už ze severu, ze západu či z jihu. Když se podíváme, tak Afghánistán je na takovém průsečíku tří velmi významných geografických či geopolitických oblastí. Z jedné strany od 19. století, pokud můžu mluvit takto, je to prostor, řekněme, ruský, později sovětský. Ze strany jižní je to prostor toho indického subkontinentu, nejprve tedy v podání tedy britské Indie, později tedy podání Indie, Pakistánu, zase podporované různými dalšími vnějšími silami, a ze západní strany je potom Irán, zase řekněme přinejmenším regionální velmoc, ať už tento stát bereme pozitivně nebo negativně. Takže myslím si, že kombinací a směsí těchto faktorů se generuje možnost nebo potenciál konfliktu v Afghánistánu.
Souhlasil by Jaroslav Petřík i ze svých zkušeností s tím, že Afghánistán je velmi komplikovaný region, a kde vy byste viděl ten potenciál být komplikovaným regionem?
Já myslím, že můj předřečník to zhrnul velice dobře. Skutečně Afghánistán je velmi fragmentovaným územím, které se dělí nejenom po jazykových liních a etnických liních, ale i po liních náboženských. A jako ano, hodně často se skloňuje to, že nikdy nebylo vlastně centrálně ovládaný jednotnou vládou, která by měla absolutně pod kontrolou celé území. Vždycky to byl jakýsi konglomerát svých menších království nebo jiných útvarů, které se do určité míry zodpovídaly té centrální vládě, a někdy méně, měli vždycky poměrně velkou míru autonomie. Na druhou stranu to, že se často říká, že západní síly nikdy nedokázaly, nebo že žádná velmoc nedokázala Afghánistán pokořit, což je takový taky běžný mýtus, bych to skoro tak řekl, tak to není úplně docela pravda, protože bylo v historii několik okamžiků, kdy třeba britské impérium sice nedokázalo Afghánistán ovládnout jako takový, ale co se týče svých zahraničně politických cílů nebo zájmů, tak je do značné míry prosadili, byť za hodně vysokou cenu.
A pokud bychom se přesunuli do současnosti, od těch historických vlivů, příčinu současných problémů, pokud byste mohl shrnout?
No, je jich celá řada, od toho, že skutečně ta země teď jakýmsi způsobem se probouzí, ale v té zemi 30 let fungoval konflikt, který má následky, a jakmile někteří lidé, kteří jsou teď v produktivním věku a vlastně tvoří do značné míry modus operandi celé té společnosti, se narodili v ozbrojeném konfliktu a vyrůstali víceméně ve válce, tak jednají každodenní kroky, každodenní rozhodnutí dělají na základě prostředí, které odjakživa znají jako válečné. A to ovlivňuje ten život lidí do tak hlubokých rozměrů, že málo kdy jsme schopni to domyslet. Kromě toho je tam samozřejmě celá řada zahraničních politických vlivů od již zmiňovaného Pakistánu, který má svoje velmi jasné zájmy v Afghánistánu. Potom taky samozřejmě teďka od těch jednotek, které v Afghánistánu působí, ať použiju neutrální termín. Takže no, asi tyto tři vlivy bych označil jako nejdůležitější.
Jak vnímá Afghánistán jako komplikovanou zemi Martin Švadlenka? Dodal byste ještě něco?
Ano, rozhodně. Byly zmíněny už ty geografické vlivy, které jsou ve hře, a už před 11. zářím byl ve hře miliardový projekt tranzitního plynovodu, který chtěli přivádět plyn z Turkmenistánu do Pakistánu a Indie. Ta jednání s Talibanem probíhala dlouho před tím a byly při nich vyčerpány veškeré diplomatické motivační vyjednávací prostředky. Potom vlastně, když ta jednání nedopadla, tak byl ještě před 11. zářím vytvořen plán na to, že bude Afghánistán okupován nebo dobýván vojensky proto, aby tady tahle akce mohla být.
Dobře, díky.
Další věc, která zmínil to i mainstream v posledních dnech, tuším, že i dnes o tom psal, že afgánské nerostné bohatství je větší, než se čekalo. Odhaduje se až 3 biliony amerických dolarů, že je tam měď, kobalt, zlato, litium, a to jsou podle mě věci, které se k těm věcem, které pánové i zmínili, hodně v tomhle světě, který je na zdroje zaměřený, především přidávají.
Díky. Slavomír Horák chce reagovat.
Ani ne tak reagovat. Tady bychom se dostávali do velmi detailních podrobností o, řekněme, tom, jak vznikal celý ten projekt plynovodu z Turkmenistánu do Pakistánu a dneska teda i dál do Indie. Jenom chci dodat, že ten projekt dneska, o něm se velmi intenzivně jedná a možná, že i s podporou Spojených států by mohl být realizovaný. To se samozřejmě ještě uvidí. Já jsem v tomhle trošku pesimista, ale třeba v Turkmenistánu jsou mnohem optimističtější v tomto směru a v Afghánistánu taky. Nicméně já se nedomnívám, že tam byla nějaký výrazný plán, nemáme na to samozřejmě ani důkazy a takové ty konspirační teorie o tom, že se připravoval nějaký komplexní plán okupace Afghánistánu někým, je, řekněme, velmi spekulativní. Nechci se dál vpouštět do nějakých podrobností, ale řekl bych, že tam bych byl velmi opatrný v takovýchto jednoznačných soudech.
Radioforum. Současná situace v Afghánistánu, to je téma dnešního radiofóra, ve kterém diskutujeme se Slavomírem Horákem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, taky s našimi dvěma panelisty Martinem Švadlenkou a Jaroslavem Petříkem. Zpět do té současnosti, jaká je teď konkrétně bezpečnostní situace v Afghánistánu i vzhledem k těm 5 životům českých vojáků, které jsme zmínili v úvodu? A zhoršila se nějak výrazně?
Tak já si myslím, už to tady pan Petřík nakousl. Myslím si, že ta situace, bezpečnostní situace v Afghánistánu je problematická už řekněme posledních přinejmenším 5 let, kdy hnutí Taliban a podobné skupiny, on to není jenom Taliban, si musíme uvědomit, a podobné skupiny začaly velmi aktivizovat své působení v zemi, začaly získávat ať již násilnou nebo méně násilnou cestou svá vliv obydlivová území nebo své části Afghánistánu, takže si tam nedošlo, nemyslím si, že to je důsledek nějakého výrazného zhoršení v poslední době. Prostě dlouho, tak říkají, teď to nechci zlehčovat ani bagatelizovat při vší úctě tedy k obětem, které v poslední době, které jsme měli teda možnost vidět, tak bohužel došlo tady v tomto směru i na české vojáky. Jenom připomenu, že třeba Dánové, kterých je asi 6,5 milionu, tak mají přes 40 obětí a podobné národy na tom jsou dost podobně. Nemluvě tedy o více jak 2000 amerických vojáků, ale říkám, opět nechci zlehčovat jedinou oběť, která byla ať už z české nebo z jakékoliv strany, ale také z afgánské strany. Musíme si uvědomit, že ten konflikt nemá jenom cíl těch zahraničních vojáků nebo těch takzvaných okupačních jednotek, pokud to vezmu z pohledu těch některých radikálnějších skupin, ale že na to doplácejí především místní obyvatele, kterých zahynulo už mnohem více a ty ztráty jdou do desítek a někteří spekulují do stovek tisíců.
Jen dodám, že v Afghánistánu působí česká jednotka leteckých instruktorů, strážní rota hlídající leteckou základnu Bagram, polní chirurgický tým, příslušníci takzvaného národního podpůrného prvku a Češi působící na velitelství mise. Zeptám se Jaroslava Petříka, podle vás pomáhají zahraniční mise v Afghánistánu zajistit infrastrukturu, která je pak potřebná pro bezpečnější život? Obracím se na vás i s ohledem na vaše zkušenosti koordinátora mise Člověka v tísni v Afghánistánu. A taky s ohledem na komentář na Facebooku, který na otázku, jestli má smysl angažmá českých a mezinárodních vojenských sil v Afghánistánu, odpověděl. Zeptejte se Afgánců, tedy jak to je, Jaroslave Petříku.
Popravdě já jsem se Afgánců neptal, jak oni vnímají celkové působení těch západních sil nebo západních jednotek. Já bych tady v tuhle tu chvíli jenom rád předestřel nebo jasně naznačil, že vnímám velký rozdíl mezi tou pomocí a tím působením, které tam mají vojáci, ať už příslušníci jakékoliv armády české nebo jakékoliv jiné spojenecké, a tím takzvaným humanitárním nebo rozvojovým sektorem. To jsou velmi odlišné věci, které bych nerad propojoval. Co se týče té pomoci ze strany vojenských sil, tak v Afghánistánu to byl do jisté míry průvířský kámen toho, co vlastně vojáci jsou schopni dělat tady v této oblasti. Začalo se s tím v kontextu, kdy opravdu terorismus se stal primární hrozbou a původní teorie naznačovaly, že by mohl vyrůstat z nedostatku naděje nebo nedostatečné budoucnosti těch lidí. A tak přišly strategické plány infrastrukturního rozvoje venkova, podpory obyvatel v zlepšování ekonomických podmínek života, tak aby lidi skutečně viděli jakýsi pozitivní benefit, přínos té přítomnosti západních jednotek.
A je tam vidět?
Ten projekt do velké míry samozřejmě úspěšný byl, protože se v Afghánistánu spravila obrovská řada věcí. Postavili se silnice, kde předtím nebyly, je mnohem jednodušší se dostat na vzdálenější místa, postavila se celá řada nemocnic, škol, skutečně té těžké infrastruktury, na kterou často rozvojový nebo humanitární sektor nemá prostředky. Takže v tomhle ohledu se nedá upřít to, že je vidět za tou prací vojáků velký přínos. Na druhou stranu to přináší celou řadu problémů a to je právě jakési propojení celého toho mandátu. Začínají se rozmazávat linie mezi tím, co je vlastně působení ozbrojených složek a co je působení humanitárního sektoru. Má to dopad na to, že Afghánistán je bezesporu nejnebezpečnější zemí pro humanitární pracovníky ze všech zemí na světě. Jsou vystaveni největšímu riziku, dochází tam nejčastěji k úmrtím v řadách právě humanitárních pracovníků nebo rozvojových pracovníků. A taky se musí počítat tím, že vojáci nejsou lidé, kteří jsou primárně vzdělávaní a cvičení nebo připravovaní na to, aby implementovali infrastrukturní nebo rozvojové programy, které jsou často poměrně komplexní a technicky složité, ale jsou připravovaní na jiné věci. Takže v době jejich působení bylo identifikována celá řada nedostatků, která nezajistila, že ta pomoc byla úplně efektivní nebo že se ty prostředky vynaložené využily že se využily jejich maximální potenciál.
Vnímá Slavomír Horák úspěch té mise, která by tedy měla koncem letošního roku skončit jako něco, co bychom měli vnímat pozitivně?
Já bych řekl takhle. Myslím si, že za těch posledních 12 let se udělalo hodně pozitivního a spousta Afgánců, aspoň teda pokud, už jsem bohužel nějakou dobu v Afganistánu nebyl, ale pokud má možnost se bavit mimo Afganistán s Afgánci, tak to vnímá velice pozitivně a zejména teda jsou to, řekněme, vzdělanější vrstvy a lidé z města. Oni opravdu vidí, jak už tady bylo řečeno, kolik se postavilo infrastrukturních projektů, ať už to jsou i ty školy, nemocnice, je to i výcvik těch policejních sil, i když tam ty důsledky můžou být ještě mnohem problematičtější. Já si myslím, že tady ještě velkou roli sehrály i ty takzvané provinční rekonstrukční týmy, kde se právě spojily ty možnosti vojenské, kde vojáci vlastně chránili, nebo řekněme zajišťovali mimo jiné, zajišťovali ochranu těch pracovníků, kteří dělali na té takzvané rozvojové pomoci, na té tvrdé rozvojové pomoci, včetně tady těch největších a nejnákladnějších projektů. Takže tady si myslím, že se udělal velký kus práce, ale samozřejmě ona dneska ta mediální sféra i v Afganistánu, a nejen mediální, ale i ta takzvaná kuchyňská sféra, kdy se zprávy předávají od jedných úst ke druhým, tak bohužel dost často rozmazává právě ty negativní zprávy. A to si myslím, že velmi jakákoliv negativní, i třeba malá zpráva, se šířila mnohem často mnohem rychleji než 10 zpráv pozitivních.
Panelisty dnešního Radiofora byli Martin Švadlenka a Jaroslav Petřík. Já se tímto s nimi loučím a díky, pánové, že jste s námi dnes debatovali. Posloucháte Radioforum. Dnešním tématem je mezinárodní mise NATO v Afghánistánu, které se od roku 2002 účastní i česká armáda. Zda podle vás angažmá českých a mezinárodních sil v Afghánistánu má smysl? To je téma, které diskutujeme s odborníkem na region Střední Asie Slavomírem Horákem a vy se do dnešní debaty můžete zapojit na telefonu 221 55 27 55 25. Navíc omlouvám se za to. A teď se zeptám mého dnešního hosta na to, zda je Afghánistán připraven na odchod mise NATO. O tom se hodně spekuluje. Já k tomu ještě přidám výňatek z e-mailu, který nám přišel, je od pana Kropáčka. Je naprosto jasné, že odchod vojáků z Afghánistánu je předčasný. Mise NATO by tam měla ještě zůstat, jak se zdá, mnoho let. Češi jsou samozřejmě jako členové NATO povinni se účastnit podobných akcí, ale nejen povinni, ale to i ve výsostném zájmu České republiky potírat teroristické organizace, jako je Taliban, které působí ve světě tolik zla.
Tak já jenom předestřu, Česká republika s výjimkou nasazení prostějovské jednotky, pokud vím, tak nebyla určena primárně k likvidaci teroristických skupin, to jenom tak na upřesnění, ale k tomu e-mailu, já si myslím, že je to dobrý nápad, aby zahraniční síly možná zůstaly v Afghánistánu déle, bohužel to nejde z mnoha důvodů právních, mandátních a jiných. Ten mandát prostě vypršil a upřímně řečeno bude velký otazník, do jaké míry bude možno zachovat nějakou cizí vojenskou přítomnost v současné situaci v Afghánistánu, protože jak víme, prezident Karzáji zatím nepodepsal třeba strategickou smlouvu se Spojenými státy, od které mnohé závisí, on se to nezdá, ale mnohé závisí na tom, jak kolik sil zahraničních v Afghánistánu bude dál působit. S působením zahraničních sil musí prostě souhlasit afgánská vláda a je otázka, jestli k tomu dojde.
Situace v Afghánistánu zdá se velmi aktuální téma. Na lince máme 3 posluchače. Začneme tedy panem Janíčkem. Hezký poslech.
Dobrý den, tady Michal Janíček, Brno, Morava. Pane Horák neřekl jednu vážnou věc a to velmi, on by tomu určitě měl vědět, protože Američani mají určitě seznam a tam Taliban není. Oni s Talibanem jednají a Taliban má polovičku území Afghánistánu a Taliban bude vítězem, protože převezme určitě, za chvilku veme celý Taliban, protože Taliban není na seznamu Američanů a Američani s nima jednají a Taliban bude vítězit. Ale tam
pane Janíčku, díky. Poprosím pana Horáka o reakci, možná i něco k tomu zvyšujícímu se vlivu Talibanu.
Víte, ono... Já bych se nerad předestíral cokoliv, co se v Afghánistánu stane. Ono věštit budoucnost v tomto regionu je značně komplikované a já se do toho velmi nerad pouštím. Máte pravdu v tom, že Taliban ovládá, můžeme spekulovat, jestli polovinu nebo třetinu území, tak či onak má vliv na určité části afghánského území. Nicméně, co bude dál, co bude po tom, až odejdou poslední vojáci, nemusí to být totiž vůbec Taliban, který bude rozšiřovat svůj vliv, jak jsem říkal, těch skupin je mnohem více a ty skupiny mohou bojovat mezi sebou. Už ostatně nechci, jakkoliv nemám rád analogie, tak bych se odvolal k tomu, co se dělo v Afghánistánu po odchodu třeba sovětských vojsk, kdy tam opravdu vypukla občanská válka jednotlivých skupin, takzvaných modžahedinů. Čili jak si predikovat vývoj v Afghánistánu je v současné době natolik, řekněme, neúspěšná a nezáviděníhodná věc, že já bych se do toho nerad pouštěl.
S čím se pustí do dnešního radiofora další posluchač, tím je pan Josef. Zdravíme vás.
Dobrý večer, paní rektorko. Jestli to má ještě smysl tam pokračovat, neuškodilo by sáhnout po paměti. O úmrtí českých vojáků se vyslovili už prezident, předseda vlády, minister obrany a další známé osobnosti. Zatím jich tam v těchto dnech padlo jenom 5. Jiných členů NATO jsou na desítky, stovky Američanů přes 2,5 tisíce. Kolik Rusů, nevíme. Také tam chtěli své postavení mít. Američané zpočátku podporovali Taliban. A když to Rusové vzdali, zkusili to Američané a pomáhá Evropa. Víte, Francouzi také museli odejít po bitvě s Dien Bien Phu. I tam Američané vyzkoušeli svou sílu. Padlo jich přes 50 tisíc a asi taky zbytečně. Na západě už to někteří asi pochopili, jiní u nás ještě ne. Ale jdou tam dobrovolně a za peníze, údajně za naši svobodu, uvidíme. Taliban bojuje doma, Al-Qaida po světě, ale můžou se jednou sjednotit proti cizím nadvládám.
Děkujeme, děkujeme.
Tak samozřejmě v myslích některých Afgánců je i tento stereotyp. Já se pamatuju na větu, kterou velmi rád dávám k dobru. Je to trošku stereotypní věta, takže prosím, aby si posluchači trošku rozšířili do kontextu. Ale je to věta, kterou jsem zaslechl v jedné vesnici v Afghánistánu, kde mi říkali, podívejte se, my jsme vyhnali 3x Angličany, tím se myslí britský impérium, jednou Rusy, tím se myslí sovětská armáda v 80. letech. A když to bude potřeba, vyženeme i Američany. Tím se myslí tedy ty spojenecká vojska, která v současné době v Afghánistánu působí. Čili v Afghánistánu skutečně může dojít až k těmto projevům řekněme, ne úplně spokojenosti s tím, co se tam teďka děje. A to, že Američané vyjednávají s Talibanem, víte, ono je velmi těžké úplně ignorovat sílu, která ovládá, jak už tady bylo řečeno, určitou část území. A je otázka, a prezident Karzai s tím také bojuje, vyjednávat nebo nevyjednávat s těmito lidmi. Prostě je to nějaká reálná síla, ze kterou musíte počítat v rámci té země.
Do dnešního radiofora už stačíme jen jeden dotaz od pana Mirka. Zdravíme vás.
Dobrý večer. Znova se potvrzuje, že tento pořad je příliš krátký, proto bych uvítal, kdybyste toto téma dali ještě jednou v dohledné době. Já nemůžu zaujmout stanovisko, protože jako většina občanů nemáme dostatek potřebných informací. Některé informace jsou zveřejňovány opakovaně a jiné jsou jistě tajeny. Ale chtěl bych se zeptat, aby jsme byli aspoň trošku v obraze.
Poprosím vás o stručnost, máme poslední vteřiny.
Před nějakými 20 lety, kolik jich má dnes a kolik má průměrná afgánská rodina dětí. A taky, jestli se Američani a NATO dostatečně poučili ze vpádu sovětských okupantů, kteří tam byli nějakých snad 10 let a potom neslavně odtáhli.
Pane Mirku, díky. Musíme ukončit váš dotaz, protože máme posledních 20 vteřin.
Tak jenom stručně, obyvatelstvo Afghánistánu se zvyšuje, to znamená, že rodiny stále v průměru mají více dětí a Američané velmi pečlivě studovali sovětskou přítomnost v Afghánistánu. Nebudu to rozvádět, nemáme víc času. Děkuji.
Slavomír Horák byl hostem dnešního radiofóra. Vy zítra diskutujte, jaké odměny by podle vás měli dostávat státní úředníci. Přejeme vám příjemný večer při poslechu Českého rozhlasu Plus.